Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Izrael z droni nad Hutijem. Premirje med Demokratično republiko Kongo in M23. Množični protimigrantski protesti na Poljskem. Golob in Janković skokom v vodo otvorila kopališče v Vevčah. Demokratična republika Kongo in Tucijevska uporniška skupina M23 sta v Dohi podpisali izjavo o načelih, ki je nastala z medijacijo Katarja. Izjava določa vzpostavitev premirja, skupni mehanizem za implementacijo sporazuma ter zavezo obeh strani k prioritiziranju mirovnih sredstev. Z izjavo se vsaj teoretično končujejo večmesečni oboroženi spopadi, ki so ponovno izbruhnili z januarsko ofenzivo, v kateri je M23 prevzel nadzor nad mestom Goma. Mesec kasneje pa še mesto Bukavu. Konflikt se sicer vleče že od ruanskega genocida leta 1994. Sirska vlada je evakuirala več 100 beduinskih družin ujetih v mestu Suvajda, kjer je bilo po tednu dni doseženo začasno premirje. Vlada načrtuje evakuacijo več kot 1500 ljudi, do sedaj jih je mesto zapustila do dobra tretjina tega. Spopadi med druzi in beduini trajajo dober teden. V tem času je bilo ubitih več kot 260 ljudi, domove pa jih je bilo primoranih zapustiti več kot 120 tisoč. Več 100 tisoč protestnikov je v Bangladešu zahtevalo temeljite spremembe volilne zakonodaje ter svobodno in pošteno izvedbo volitev. Shod je potekal pod okriljem bangladeške desne stranke Bangladeški islamski kongres. Volitve so sicer predvidene za naslednje leto, trenutno pa je parlament razpuščen po pobegu nekdanje premijejke Sheikh Hasine. Več tisoč podpornikov je noč pred shodom preživelo na daški univerzi. Izrael je po dveh tednih ponovno napadel Jemen. Z brezpilotnimi letalniki je napadel cilje jemenskih Hutijev v pristaniškem mestu Hodejda. Hutiji so v odgovor proti Izraelu izstrelili 6 balističnih raket in več dronov. Izraelski obrambni minister Izrael Katz pa je Jemnu zagrozil, da jih čaka usoda Teherana. Prav tako je izraelska vojska ubila več kot 73 in ranila več kot 150 ljudi, ki so čakali v vrsti za humanitarno pomoč v Gazi. Na Japonskem so potekale volitve v zgornji dom japonskega dieta. Volili so polovico od 248 svetnic za 6-letni mandat. Na volitvah je koalicija premijeja Shigeruja Ishibe izgubila večino. Na račun premijejeve vladajoče liberalno-demokratske stranke sta se okrepili predvsem desno-sredinska demokratična stranka za ljudi ter skrajno-desna stranka Sanseito. Koalicija večine od lani nima niti v spodnjem domu. Kljub temu predsednik vlade Ishiba za zdaj ne namerava odstopiti. V več kot 80 poljskih mestih so potekali shodi proti priseljevanju. Nekatere med njimi so spremljali tudi proti protesti levih organizacij. Protestniki, katerih večinski delež so predstavljali mlajši moški in moški srednjih let, so zahtevali zaprtje meje z Litvo, Ukrajino, Belorusijo in Slovaško. Ob začetku shodov je protestnike nagovoril Krištof Bosak, sopredsednik skrajno-desne parlamentarne stranke Konfederacija. V govoru je zahteval odstop aktualne vlade Donalda Tuska in dovoljenje vojakom, da streljajo na ljudi, če mejo prečkajo na način, ki ni v skladu s poljsko zakonodajo.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sedaj štedete še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja!
Slovenija
Ja!
Začele so se parlamentarne počitnice. Še predtem so poslanke na izredni seji sprejele zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zakon bo bolnicam, za katere bodo zdravnice ocenile, da zdravljenje ni pričakovano in da so vse možnosti za zdravljenje izčrpane, omogočal samo vnos učinkovine za končanje življenja. To je skladno z referendumsko odločitvijo, ki jo je pred letom dni na posvetovalnem referendumu potrdilo 55% udeleženk referenduma. Zakon zdravstvenim delavkam omogoča tudi ugovor vesti pri sodelovanju v tovrstnih medicinskih postopkih. Nova Slovenija, ki je skupaj z SDS zakonu nasprotovala in ga banalizirala, je v predstavitvi stališča opozorila, da zakon ne omogoča ugovora vesti najemodajalkam prostorov, kjer bi se tak postopek lahko izvedel. Tako Iva Dimic.
Urejen je sicer ugovor vesti za zdravnike in zdravstvene delavce, ni pa urejen za ostale, ki sodelujejo v postopku, naprimer za notarje, zaposlene na Ministrstvu za zdravje, lastnike prostorov. Zelo sporno je, da lastnik nepremičnine ne sme prepovedati izvajanja pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v svojih prostorih. To pomeni, da morajo naprimer koncesionarji izvesti pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, če to njihov uporabnik želi, ne glede na prepričanja ustanovitelja. Najemodajalci ne bodo imeli možnosti preprečiti tega, da se v njihovem stanovanju izvede samomor s pomočjo.
Ljubljanski mestni svetnik Aleš Primc in njegova samooklicana koalicija proti zastrupitvi bolnikov sta napovedala zbiranje podpisov za sklic naknadnega zakonodajnega referenduma. Na isti seji so poslanke potrdile tudi novelo zakona o zaščiti živali. Ta med drugim uvaja popolno prepoved baterijske reje kokoši nesnic, prepoved kirurške kastracije pujsov do 7. dneva starosti brez uporabe anestezije in analgezije in obvezno označevanje mačk. Zakon, ki je bil potrjen s 55 glasovi, pa čaka še glasovanje o odložilnem vetu državnega sveta, ki bi lahko odložil tako sprejem zakona kot de facto začetek parlamentarnih počitnic. Na še eni izredni seji so poslanke na predlog Gibanja Svobode razveljavile sklep o razpisu posvetovalnega referenduma o zvišanju obrambnih izdatkov na 3% bruto domačega proizvoda, ki ga je predlagala Levica, prvotno pa je bil potrjen še z glasovi SD, Nove Slovenije in SDS. Poslanke vseh treh omenjenih strank so se glasovanja tokrat vzdržale. Poslanec SD Soniboj Knežak je sicer med razpravo ostro nastopil proti nekaterim vidnim predstavnicam Gibanja Svobode in predsedniku vlade Robertu Golobu ter utemeljil, zakaj je tak referendum nujno potreben.
Se pa minister za finance oglasil včeraj ali predvčerajšnjim prvi za informacijo v javnost, ne bomo nikomu nič posegali, nikomu nič imali, bomo se pa zadolžili, super, bomo zadolžili, ne, otroke, verjetno še vnuke, tudi to ne vem, kako se bomo zadolžili, pa za koliko časa. In zdaj, ko smo zaradi tega razloga mi podprli ta referendum, zaradi tega razloga, ker nimamo odgovoru na osnovna vprašanja, spoštovane kolegice. Koliko nas bo koštalo, kje bomo vzeli in kaj bomo s tem denarjem naredili? To me zanima, zato smo mi tudi podprli to pobudo za referendum. In kakšen je bil odziv? Minuto po končani seji, ker smo podprli pa izglasovali referendum, seveda ob spretni kalkulaciji desnice, ki ne izkoristi priložnosti vedno, da vnese nemir v koalicijo, so izglasovali in zdaj se, kaj se je naredilo? Minuto po izglasovani končanju seje gre predstavnica Gibanja Svoboda in nas obtoži nenačelne koalicije. Zakaj? Ker sem si upal pomisliti, jeti v neko javno razpravo, ljudi poprašati, ker v kateri sem upal, da bo v tej javni razpravi dobili odgovor na vprašanje, ki jih mi nismo dobili. In smo bili označeni za nenačelno koalicijo. Mi pa Levica. To je bilo takoj po seji. Pol ure po seji predsednik vlade napoveduje referendum o NATO. Referendum, ali smo Slovenci v NATO, ni bila tema slovenskega naroda do tega tvita predsednika države. In ni referendum povzročil mednarodne probleme, ampak ta tvit predsednika vlade. Za mene, če vprašate, neodgovorno. Pa, ne bo, pa se bom tle ustavil.
Toda tudi Knežak je na to v klasični socialdemokratski maniri pri glasovanju storil, kar mu je bilo pač naročeno. In umiku referenduma ni nasprotoval. 18 letih nedelovanja se je ponovno odprlo kopališče Vevče. Skokom v vodo sta ga otvorila ljubljanski župan Zoran Janković in predsednik vlade Robert Golob. Prenovljeno kopališče obsega notranji 25-metrski bazen ter zunanji olimpijski bazen. Poleg tega pa tudi večnamensko športno dvorano, savne, igrišče za odbojko na Mivki, otroško igrišče in pa seveda gostinski lokal s teraso. Obnova je stala 19,2 milijona evrov, pretežno pa je bila financirana z evropskim in državnim denarjem. Off je pripravil Daš.